Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Dobar dan, pred nama je 50 minuta priče o dešavanjima u svetu vizualne umetnosti. Dobrodošlicu u Zlatni presek želi vam Sava Ristović. Danas fokusiramo dve teme vizualne umetnosti, jednu internacionalnu, Venecijanski bienale, i jednu lokalnu, ULUS. Pre nedelju dana otvoren je 59. bienale umetnosti u Veneciji. Našu zemlju predstavlja umetnik Vladimir Nikolić uz pomoć kustoskinje Biljane Ćirić, i to projektom Hod sa vodom. Reč je o multimedijalnom projektu koji se zasniva na istraživanju povezivanja među zavisnosti ljudi i uloge tehnologije u tome. Nikolićeva istraživanja biće predstavljena kroz dva rada, 800 metara i dokument, kojima se između ostalog ukazuje i da je tehnologija postala naš način povezivanja, ali i razdvajanja tokom izolacije u poslednje dve godine. S Vladimirom Nikolićem razgovarali smo pre odlaska u Veneciju. U umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić pri samom kraju je tradicionalna prolećna izložba ULUS-a, koja ove godine predstavlja i svojevrsnu prekretnicu. Posle jedva organizovane skupštine ULUS-a krajem prošle godine, vanrednom skupštinom krajem marta meseca ove godine, došlo je do pomirenja raznih frakcija unutar udruženja i uspostavljena su sva potrebna tela za funkcionisanje udruženja bez razdora i opstrukcija. Gosti će biti Milana Putnik i Danilo Prnjak, umetnici i članovi različitih tela ULUS-a. Dakle, pred nama je nešto drugačije izdanje Zlatnog preseka, ali se nadamo da vas je najava zainteresovala i da ćete ostati s nama i narednih 50 minuta na talasima Radio Beograda 2. Pre nedelju dana u Veneciji je otvoren ovogodišnji 59. bienale umetnosti. Srbiju prema odluci komesara i stručnog saveta predstavljaju umetnik Vladimir Nikolić uz pomoć kustoskinje Biljane Ćirić. Naime, njihov projekat pod nazivom Hod sa vodom pobedio je na konkursu. Reč inače o multimedijalnom projektu koji se zasniva na istraživanju povezivanja i međuzavisnosti ljudi i uloge tehnologije u tome, i sastoji se od dva video rada, 800 metara i dokument. I dok se prvi utisci s otvaranja bienala sležu, mi ćemo čuti Vladimira Nikolića, koga smo snimili pre odlaska u Veneciju. Dobar dan i dobrodošlicu želim Vladimiru Nikoliću.
Zdravo, zdravo.
Interesuje me kako vi lično doživljavate celu tu priču. I pored brojnih kritika, Venecijanski bienale je ostao ipak najprestižnija manifestacija savremene umetnosti. Je li to ta velika scena umetnosti ili ona negde po njujorškim galerijama među bogatim kupcima?
Pa dobro, savremena umetnost je takva, ona prosto kritika je ona optika kroz koju se ona posmatra nekako pod obavezno, onako po defaultu. Ima bienale odgovor za tu glavnu kritiku da taj koncept nacionalnih selekcija u stvari je ono neki prevaziđen koncept, ali bienale ima i taj drugi deo koji je u stvari internacionalna selekcija, sve se to desi na istom mestu pod istim krovom, tako da bude zaista jedna onako spektakularna manifestacija na kojoj mogu biti zadovoljni oni koji kritikuju ovaj koncept nacionalnih selekcija i ovi koji ih vole, sve ima za svakog po nešto.
E pa sad hajmo da kažemo onda i to, da li još uvek Venecijanski bienale na neki način najprestižnija manifestacija, ili se taj neki, šta ja znam, top of the topova nalazi negde u Njujorku među galerijama, bogatašima?
Pa ne, nisu to iste stvari. Ovaj, o tome može da se govori sad na nivou izložbi, da li je to zaista najvažnija izložba. I sad, strogo profesionalno posmatrano, postoje važnije izložbe od Bijenala u Veneciji za umetnika da se pojavi na njima. To je svakako Dokumenta u Kaselu, koja se održava svake pete godine. Postoji još jedna izložba, Skulptur Project u Minsteru, to je opet u Nemačkoj, ali skroz gore na severu, koja se održava svake desete godine. I to je mnogo manja izložba i od Dokumente i od Bijenala u Veneciji. Ali ako gledamo iz ugla onako generalne opšte publike, ipak je Bijenal u Veneciji.
Da, ali mislim za umetnika, na to mislim. Znači,
u profesionalnom
referenca
smislu,
izlago da. Na Venecijanskom Bijenalu znači ipak danas još uvek nešto.
Znači. Znači i mislim da ne znači ništa manje nego ranijih godina, ali sad da me pitate u tom smislu kao umetnika, kao veću referencu bi smatrao recimo izlaganje na Dokumenti nego na Bijenalu u Veneciji, ali samo u tom smislu.
Pa hajde da krenemo malo i u tome s čime ćemo čime ćete se predstaviti, pa da krenemo od suštine i koncepta. Naravno, što je dozvoljeno da se kaže?
Što se tiče koncepta, tu pozovite kustoskinju Biljana Ćirić, ja kao umetnik, lakše mi je da pričam o ovim praktičnim stvarima. Ja se poslednje 2-3 godine bavim sa svojom produkcijom, sa radovima koji dolaze prosto iz nekog mog trenutnog interesovanja za umetnost kojom se ja bavim i prosto se potrefilo u trenutku da je naišlo i Bijenalu u Veneciji i da se i meni i kustoskinji učinilo da to može da dobro proradi i u kontekstu tog Bijenala. Tako da ovi radovi koje ću ja tamo izložiti nisu nastali za ovo Bijenale. To je nešto čime se ja bavim u poslednje 2-3 godine.
Jedan rad ste već izlagali, kao što sam čuo.
Jedan od ta dva rada je izlagan jednom do sada. To je bila izložba u Maxi muzeju u Rimu, koja se završila u septembru, pre nekoliko meseci. Moju izložbu će činiti dva video rada. To su dve ogromne monumentalne video instalacije, jedna vertikalna, jedna horizontalna perspektiva. Znači, tu sam, u svom sam mediju, u svom sam dvorištu, ali ajde, ne smem mnogo da otkrivam detalja, zato što to treba tek od otvaranja da postane onako javno i vidljivo.
Rekli ste negde da ste se bazirali faktički u odnošavanju osnovnih, kako bih rekao, postulata slike u toku istorije umetnosti, to je horizontalna i vertikalna.
Jeste, ja u svom radu često pokrećem neki dijalog sa istorijom umetnosti i sa pitanjem slike, problemom slike. Ja sam obrazovan kao slikar. Imam neke radove iz prethodnog perioda koji se naslanjaju na ovo što sada radim, gde sam ja koristio neki performans u slici da bi se bavio uopšte tim pitanjem slike i nasleđa slikarstva i kako se to kod mene u mom radu nekako prepliče sa tradicijom konceptualne umetnosti i sa tim. Mislim, ja nisam performans umetnik, daleko od toga, ali imam tu neko prisustvo stidljivog performansa za kameru. I jedan od ova dva rada zapravo jeste jedan moj performans koji je izveden kao deo slike. To je taj rad koji sam izlagao prošle godine u Maxi muzeju u Rimu. A ovaj drugi rad, ta horizontalna kompozicija, to je čista slika i obe slike su zapravo čista optička realnost koja je zapravo uhvaćena u formi geometrijske abstrakcije.
Da, vi se bavite posmatranjem,
slike.
Znači onim osnovnim, kako bih rekao, osnovnom delatnošću viđenja jednog umetničkog rada. Ali na jedan drugačiji način.
Da. Ja sam inače dosta kritičan prema tehnologiji, a koristim se i tekako i to najsavremenijom tehnologijom da bi postigao neko stanje slike koje je meni važno i koje je meni zanimljivo. Međutim, ja u toj situaciji pokušavam da promenim uslove korišćenja tehnologije, zato što varka je da tehnologija služi nama. mi smo robovi tehnologije. I negde ja kad se koristim sa tehnologijom, gledam kako da promenim uslove tog odnosa, tog korišćenja tehnologije u svrhu onoga što je meni, što ona za mene može da postigne. U tom smislu, tehnološkom smislu, ova dva rada su vrlo, vrlo kompleksna i koristio sam se stvarno sa onim što tehnologija sad u ovom trenutku može da pruži. Njih je bilo jako teško i snimiti, jako teško i obraditi i bit će jako teško da se postave u prostoru, da se instaliraju, da se puste, ali na kraju je to su i dalje dve slike koje možemo negde čitati i kao dve geometrijske abstrakcije, kao neko regresiranje ka modernizmu, koje je meni onako sve važnije, zato što mislim da je istorijski jedino period modernizma pružao otpor ovom diktatu slike i realnosti kako je vidimo kroz optičke slike koje su svuda oko nas.
E sad, negde ste rekli, ja sad naravno pokušam da sklopim mozaik od različitih vaših iskaza u jednu priču. Rekli ste da...
Sa srećom.
da je ta tehnologija, jeste na neki način osnov komunikacije, ali u isto vreme i osnov prekida komunikacije. Naročito u vreme pandemije, kako ste to...
Nisam to ja, to je kustoskinja.
Aha, dobro.
to je Biljana o tome govorila u tom kustoskom delu projekta. To jeste paradoks. Tehnologija sa jedne strane je omogućila modele komunikacije koje su nezamislivi, ali istovremeno suštinski i poništava tu komunikaciju i to je paradoks u kojem mi živimo i to je izazov prosto epohe i izazov vremena koji je u kojem je jako važno i to zapravo pitanje slike, to je ono što mene kao umetnika tu znači, ne samo to komunikacija, slika je zapravo taj dominantan medij preko kojeg mi stupamo u kontakt sa okruženjem svojim u ovom trenutku. Slike su davno prestale u digitalnoj kulturi da budu reprezentacija. Slika više nije reprezentacija nečega, to je interfejs sa kojim vi imate direktan kontakt i to je potpuno promenjena priča u odnosu na ono što je slika bila pre i ono što je subjekt, onaj koji gleda bio pre. Mi sad više nemamo gledalca, nemamo više posmatrača, nemamo usera, imamo klijenta. To je mnogo drugačije i za sobom povlači i politički kontekst, ideološki kontekst i u centru svega toga je, čini mi se, slika. I zbog toga se ja time kroz svoju praksu nekako i bavim iz pravca iz kojeg ja dolazim, iz umetnosti.
E sad, kada govorimo dakle o tom tehnologiji i posmatranju, nekako čini mi se da se cela ideja ovog rada bavi uodnošavanjem. Neću kažem komunikacijom, ali uodnošavanjem ili povezanosti ljudi, međusobnoj povezanosti.
Ne znam. Ne znam, nemam sad neki komentar na to. Ja nekako tu pokušavam da stvorim situaciju u kojoj je vidljiva jasna realnost slike. Jer ta granica između slike i realnosti je davno obrisana. I od količine slika koje se nalaze u našem životu, mislim da je više nemoguće napraviti tu neku razliku između realnosti i slike. I meni je tu bitno da stvorim neki ambijent, neku situaciju sa izložbom i sa mojim radovima u kojima će ljudima nekako biti podvučena ta realnost slike, a ne onoga što ona pokušava da bude. Kakva je to sad do kakvih sve odnosa u tome dolazi, kakve komunikacije između radova i oni koji posmatraju, to je i za mene sad jedno pitanje na koje čekam odgovor.
Očigledno, ovo što sam postavio opet je rekla Bijana Ćirić.
Jeste.
Jer ja pokušam da sklopim, ali sad ne znam šta ste vi rekli, šta je Biljana.
A šta je tu Biljana, šta, da, sam, dobro. Tu, šta sam tu ja.
Ali da. Ipak stvaramo neku sliku. Sada još treba da objasnimo.
Ne stvaramo konfuziju, ali dobro.
Pa dobro. Da li će biti konfuzan i posmatrač vaših radova na Venecijanskom
bijenalu? Mislim da neće, zato što je ovo toliko jednostavno u pojavnom smislu i toliko onako direktno i čisto da se nadam da neće biti konfuzije u tom smislu. Nadam se da će i bez te neke verbalne nadogradnje, bez te neke štake koja se nudi uz rad kroz neko objašnjenje i to biti moguća komunikacija između posmatrača i tih radova, ili sad malo pre sam rekao nema više posmatrača, između klijenata i juzera i toga. I to je ono čemu se ja uvek nekako nadam u svom radu. Mislim, i ja kad gledam umetnost 90% toga ne razumem i ne mogu da pročitam dok se ne pomognem sa tim interpretativnim pomagalima i štakama koje se nude pored toga, ali mi se nekako držim do toga da bi ipak rad bez toga morao da bude u stanju da ostvari komunikaciju sa drugima.
Vi ste poznati po, kako bih rekao, vrlo komunikativnim radovima, tako da kažem u tom finalnom svom delu. Međutim, iza tog rada stoje pa i različiti umetnički procesi i različite umetničke ideje. Mislim da i ovde isto to, ja pokušam da proniknem i jedno i drugo, vi se uglavnom držite ovoga drugo, a šta možda
pa zato što
se vidi.
Teško je da pričamo, nećemo o čemu još ne možemo da pričamo, jer nije ni gotovo, ne možemo ni otkriti sad šta će tačno tamo biti, pa sad to nam pravi problem u komunikaciji, ali da, ja se nadam da su moji radovi u stanju da komuniciraju i da ne stvaraju konfuziju.
To verujte da neće.
A sad, ako neko bude hteo da uđe dublje u to, mislim da će pronaći nešto što prosto nije čitljivo na prvu lopu, na prvi pogled u stvari.
E sad, tu se pominje i jedna knjiga objekat. Čemu je reč?
To je ono što je katalog izložbe, što neće biti ovog puta klasični katalog. Neće biti klasičan katalog, već će... Biljana je to zamislila kao artist book, koje će imati neki eksperimentalni pristup i samom medijumu knjige. Međutim, pošto za mene je artist book ono što ja napravim sam. A ovo će naravno biti knjiga u kojoj će biti tekstova drugih autora koje smo pozvali da pišu o ovom nastupu, ovim radovima, o ovoj izložbi. Tu će biti razgovora između mene i Biljane koje pokrećemo tokom ovih priprema koji će se naći u knjizi i tu će biti zapravo osvrtanje i na moju raniju umetničku praksu. Tako da u tom smislu neće biti baš čisto kao neki artist book koji se može tumačiti kao neka knjiga objekat, već će biti nešto između toga i monografije i kataloga za izložbu i to je ono na čemu sad baš intenzivno radimo.
I još samo da objasnimo naziv izložbe.
Naziv izložbe.
Je li on tajna?
Nije, pa kako. Nije tajna, ali jeste zanimljiva priča iza njega.
Aha.
Jeste. Taj drugi rad, ta horizontalna kompozicija, to je snimak na otvorenom moru horizonta koji je snimljen tako da izgleda kao da gleda neko ko stoji na vodi. Neko ko bi mogao, ko bi bio Isus Hrist, hipotetički da stoji na vodi. I onda sam ja imao ideju da taj rad nazovem Hod po vodi. Međutim, onda je Biljana intervenisala na to i rekla je da to u sebi sadrži opasnost, jer to hodanje po vodi i takav naziv vuče malo na taj neki model kolonijalni na osvajanje
pogledom.
Na osvajanje prostora oko nas, i to je nešto što jeste u tradiciji zapadne kulture, da zapravo načinom na koji mi gledamo svet oko sebe, mi ga zapravo i osvajamo. Mi se stalno postavljamo iznad tog sveta. I taj mali, ne dodatak, nego ta promjena, ne po, nego sa, je u stvari vrlo zanimljivo, jer se time smeštate u stvari u neku ravan prirode i u neko pristajanje na to da niste iznad, da niste iznad prirode, i mislim da to jeste zaista vrlo bitno za vreme u kojem sad živimo i za probleme našeg vremena. Tako da to hod sa vodom je u stvari jedna promjena stava prema prirodi, prema svetu oko nas. Da idemo sa njim, a ne da idemo po njemu.
Da, to je prvi put, moram da priznam, da sam naišao na tu odrednicu sa vodom, jer je obično bilo pod vodom, u vodi, po vodi,
jeste,
tako dalje.
Ovo je lakše nam je na engleskom bilo da taj naslov nekako postavimo. Mm-hmm. I sad kad smo krenuli da mu tražimo na srpskom najbolju varijantu, mm-hmm, tu smo se namučili silno. Hod, hodanje, hodati, i na kraju smo ipak... Ja sam shvatio da mi je ovo hod kratko i u zvučnom i u vizuelnom smislu, da mi to nekako baš leži, i jeste zanimljiva cela priča iza naslova u stvari. On ovako malo zvuči čudno, začudno na prvi pogled, ali to je zato što u stvari u njemu se nešto desilo.
Ne znam šta više da vas pitam, mislim da sam vas sve pitao, da sam dobio odgovore, to je već jedna druga priča.
Ja nisam obećao.
Da. Hvala vam, Vladimire, na ovom razgovoru. Moj gost je bio Vladimir Nikolić, umetnik koji će sa Biljanom Ćirić predstavljati Srbiju na 59. Bijenalu u Veneciji. Pa, Vlado, vidimo se u Veneciji, nadam.
Vidimo se, dobrodošli.
Hvala.
Koja li je tajna zdrave kose Meghan Markle? Koja li je tajna? Koja li je tajna zdrave kose Meghan Markle? Koja li je tajna?
Koja li je tajna?
Mislim da u pitanju je duboka hidratacija. Kažu da na koži i kosi se jasno vidi sve. Tamni kotovi oko očiju ukazuju na probleme s jetrom. Plke oko sana, možda uvećana slezina. Nije dobra, nije lepa. A umetnica mora biti zdrava.
Biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava.
Što postoji autonomni nervni sistem. Ne moram kontrolisati otkucaje srca. Srce kuca, srce samo kuca. Letni dane, jarke boje, sitnje moje. Na mom telu sitnje moje. Pas i ja šetamo na zloje. Brojim korake, suknja ide oko noge moje. Mi šetam i to je sve. I ne mora bolje. Dajem poverenje, neka samo kuca. Dajem poverenje, neka kuca, neka dičem. Bože zdravlja, Bože zdravlja, Bože zdravlja.
Bože zdravlja.
Nemam knjižicu. Pa kako da me prate? Može biti zdrava.
Biti zdrava. Biti zdrava. Biti zdrava. Biti zdrava. Biti zdrava. Biti zdrava. Može.
Incorpore sano.
sano i korpore sano, korpo si sano, i šta ćemo sad? Meni si firme i korpore sano, animus Christi si korpore sano, mes bez perite i korpore sano, mes konferite i korpore sano,
šta ćemo sad?
Muzej Vojvodine vas poziva na izložbu Tamo gde se oba završava. Od rimske Panonije do današnje Vojvodine. U Novom Sadu, evropskoj prestonici kulture. Dunavska 35. Od 1. februara do 30. aprila 2022.
Eko.
Izvedba komada Uspavanka za Aleksiju Rajčić, Đorđa Kosića, u režiji Juga Đorđevića. Premijera 30. april, scena Raša Plaović, Narodno pozorište.
Rok za e-fiskalizaciju ističe 30. aprila. Završite je na vreme. MTS e-fiskal usluga ima sve što je potrebno na jednom mestu. I fiskalnu kasu i platni terminal. Odaberite kasu na rate i e-fiskal tarifu po specijalnoj ceni. A mi ćemo vam u najkraćem roku isporučiti i instalirati kompletnu uslugu. Tu je i 10 GB interneta i korisnička podrška dostupna 24 sata. Ne čekajte poslednji trenutak. Posetite najbližu poslovnicu ili pozovite 0800 123 123. MTS. Tvoj svet.
Opera i teatar Madlenijanum. Za vas u maju igraju operu Toska sa Željkom Lučićem 6. maja, musical Jadnici sa Nebojšem Dugalićem 21. i 28. maja, Happy Day čak dva dana 28. i 29. aprila. Madlenijanum, mesto susretanja.
Ne propustite novi koncert Big Benda RTS. Dirigent i solista Stjepko Gut. Program, muzika, Teda Jonesa, Kolačeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Još tri dana u umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić traje tradicionalna prolećna izložba Ulusa, koju bi trebalo metaforički shvatiti kao prekretnicu funkcionisanja Esnafskog udruženja vizualnih umetnika. Naime, u poslednjem trenutku organizovana skupština Ulusa krajem prošle godine sačuvala je udruženje od raspada, ali ne i od podela, koje su i dalje postojalo, a što znači da su opstrukcije se nastavile. O tom periodu govori umetnica Milena Putnik, vanredna profesorka na Šumarskom fakultetu.
Evo ovako, ja sam deo tih organa i tela Ulusa koji su izabrani krajem 2019. godine i mi smo nekako ušli u ceo ovaj proces nekog osavremenjivanja Ulusa i u zaista neki veliki poduhvat da se na mnogo frontova stvari poboljšaju koliko je moguće, od izlagačkog programa do prava umetnika i tako dalje. I nas je zatekla ta situacija sa pandemijom. U tom trenutku smo dosta brzo reagovali sa tom potrebom da se daju nadoknade samostalnim umetnicima. Tu smo imali probleme sa postojećim kontaktima. Dakle, jako mnogo rada i truda je uložena u te komunikacije, osvežavanje kontakata sa članovima i tako dalje. Mi nismo uspevali da održimo skupštinu udruženja. Što zbog pandemije, što zbog toga što u trenucima kada je skidana zabrana okupljanja, bili su letnji meseci i tako dalje. I nekako od jeseni prošle godine smo intenzivno pokušavali skupštinu da održimo. Nismo uspevali, kvorum je 120 ljudi. Mi taj kvorum nismo uspevali da okupimo. I na kraju, pred sam kraj godine smo uspeli to da obezbedimo 130 ljudi preko konferencijske platforme internet. I to je dovelo do toga da smo održali tu skupštinu koja je bila zakonski neophodna da se održi, ali uz veliko nezadovoljstvo grupe članova koji smatraju da skupštine ne bi trebalo se dešavaju elektronskim putem. I to je neka osnovna, kao čini mi se, ta linija neslaganja unutar udruženja, koju mi pokušavamo da prevaziđemo time što smo zakazali jednu skupštinu za 27. mart, za koju smatramo da evo imamo mesec dana da se spremimo i da je vrlo važno da ta skupština bude uživo i da se na njoj zaista nađu sve strane zainteresovane za rešenje problema. Jer mislim da nekim paralelnim organizovanjem nečega nećemo nigde stići. Prosto je važno da se svi zajedno nađemo i da nađemo neko rešenje za najveće umetničko udruženje u zemlji. Ja smatram da je ULUS, mislim, kao što mu ime kaže, on je udruženje jedne struke i mislim da problemi ULUS-a treba da se vrate u diskusije unutar ULUS-a, da se ne bavimo tu službama, da se ne bavimo nekakvim administrativnim stvarima koje će nas progutati. Dakle, mi moramo da artikulišemo probleme umetnosti i umetnika današnjice i da nekako kroz našu diskusiju artikulišemo šta je preovlađujući stav naše struke. I moram da kažem još vrlo kratko da sređujući arhivu ULUS-a došli smo do mnogo, mnogo dokumenta. Naše udruženje je staro više od 100 godina. I zaista one ideje borbe za prava umetnika sa kojima je udruženje osnovano stoje i danas. I to blago od istorije koje mi čuvamo u svom depou je takođe jedna jako važna stvar koju treba da primetimo, artikulišemo i prikažemo ljudima, zato što mislim da time što smo nekako zanemarili tu celu istoriju borbe za prava umetnika i uopšte istoriju udruženja, takođe smo nekako kao malo zaboravili šta je cilj udruženja, a on svakako nije u nekakvom administrativnom i da kažem pravnom preganjanju, već artikulaciji ideje.
Ali vi morate, ne mislim samo konkretno vi, nego cela uprava ULUS-a, bilo koja da prvo napravi popis imovine, čini mi se. Jer i koliko je meni poznato, ULUS je dobijao prostore, atelje, stanove na upravu, pa je to bilo, neću kažem, ULUS-ovo vlasništvo, s tim što je to umetnik koristio doživotno, pa onda posle toga je dobio novi, tako dalje. Ja sad ne znam šta je sve od toga ostalo, a da se nekada u socijalističkoj Jugoslaviji vodilo račun o tome, to najbolje pokazuje ona zgrada gde je Salon muzeja savremene umetnosti, koja je namenski građena za umetnike.
Da, pitanje ateljeja je isto jedno jako veliko i važno pitanje. Postoje, fond ateljeja se stalno osipao, između ostalog i zato što, naravno, znate da je 90. godina kada je postojala mogućnost pretvaranja otkupa stambenog prostora. Umetnici koji su imali radno stambeni prostor su često prevodili svoje ateljeje u privatno vlasništvo i to je prosto deo tog celog procesa koji je tada bio. Tako da mi, da, treba imati uvid sada u celu tu tematiku koju mi još uvek nemamo, ali evo ja mogu da posvedočim o jednoj drugoj stvari, jednoj vrednoj, više vrednih stvari koje ULUS posjeduje u smislu umetničkih dela. I jedna vrlo vredna zbirka je zbirka Fonda mladih, koja je bila rezultat jedne stimulativne mere naše države prema umetnicima. Dakle, postoje taj Fond mladih koji je stipendirao umetnike u jednovremenskom roku i oni su imali za uzvrat da poklone ULUS-u jedan svoj umetnički rad. Taj fond je radio 20 godina, od 1972. do 1992. I ULUS je sada vlasnik jedne divne, bogate kolekcije umetničkih radova iz tog perioda, koja nije samo kolekcija radova, već ona u stvari podrazumeva ceo jedan taj proces tokom koga su umetnici dobijali podršku. Tako da je naša, eto, namera, jedna grupa ljudi se okupila oko toga da taj deo Fonda mladih osvetli i mi pripremamo, ali to bi smo možda voljeli da se posebno vidimo kad bude trenutak, ima zaista šta da se kaže o tome.
I onda je došla ta vanredna skupština ULUS-a krajem marta meseca, na kojoj su se dve dominantne struje saglasile da je udruženje ipak najvažnije i da zajednički mogu da rešavaju nagomilane probleme struke i same organizacije.
U tom smislu, prolećna aktuelna izložba koju je zamislilo prethodno rukovodstvo, a potvrdilo novo formirano, jeste svojevrsni simbol jednog kraja i jednog početka. O trenutnoj situaciji govori Danilo Prnjat, umetnik.
Mislim, kao što znate, jedna grupa umetnika se prosto okupila oko te takozvane nove uprave ULUS-a koja je došla pre dve godine, koja je pokušala da pokrene čitav niz nekih problema sa kojima se danas umetnici generalno, ne samo likovni umetnici, suočavaju. To je pre svega ta problematika rada u našem polju koje je potpuno neuređeno. Znači, kao što znate, mislim, naše udruženje je jako veliko. Mi imamo 2600 i nešto članova, od toga 530 su u statusu samostalnog umetnika. Svi ostali su u nekim drugim statusima, ne znam, zaposleni, poluzaposleni, profesori, penzioneri i slično, ali samostalni umetnik je ona osnovna radna kategorija kako vas sistem prepoznaje kao profesionalnog umetnika, kao stvaraoca. Ta pozicija je potpuno neuređena. Znači, tu su zakoni u raskoraku, razapeti, nadležnost za vođenje toga statusa nije samo na reprezentativnim udruženjima, već zavisi od niza institucija koje međusobno ne sarađuju, nemaju adekvatne protokole uopšte komunikacije tog polja rada. Umetnici se zaista suočavaju s brojnim problemima. To je bio glavni motiv zbog koga smo se mi uopšte aktivirali u udruženje, smatrujući da kroz reprezentativno udruženje možemo te stvari nekako da...
Samo mi recite, ko to mi?
Pa, cela ta grupa, mislim, meni je teško da govorim kao pojedinac, ali mogu da kažem da su to bili moji motivi.
To su mlađi umetnici.
Nisu samo mlađi, to je neka možda generacija, gledano proporcionalno neka srednja generacija umetnika, bi tako rekao. Nema tu previše mladih umetnika, ali naš statut zabranjuje da se angažuju u upravnom odboru, umetničkom savetu ljudi koji nisu 5 godina članovi. Znači, ipak treba neko vreme da prođe, ali mlađe osobe mogu da ulaze u neka druga tela kao što je statutarna komisija, sud časti i tako, drugi neki organi. Tako da mi smo pokušali prosto da uđemo u tu problematiku. Posle dve godine mi imamo neke tu pomake, zakon o kulturi je promenjen, neke stvari su tu pomaknute, ali naravno to polje je zaista jako, problematika jako velika i široka i ona zahteva jedan dugotrajni rad i naravno i sve te neke aspiracije, pitanje i zaista mere u koje ono može da se realizuje u postojećem poretku.
Saglasit ćete se sa mnom, Danilo, da u jednom trenutku ULUS nije ispunjavao ni osnovne očekivanja članstva, rekao bih. Puno je tu bilo, kako bih rekao, nekog nasleđenog, nepostojećeg kvaliteta koje je ULUS trebalo da obezbedi, a nije mogao. Naime, ULUS je svojevremeno u socijalističkoj Jugoslaviji bio reprezentativno udruženje koje je odlučivalo o mnogo tome, od dodele ateljeja preko penzija i tako dalje. To se sve izgubilo posle raspada Jugoslavije i to je, čini mi se, i dalje veliko pitanje. Šta je sad funkcija ULUS-a? Da li preko njega samo mogu da se, kako bih rekao, angažuju slobodni umetnici, rekli ste, da oni svoja prava realizuju preko njega i slično tome?
Pa, mislim, to pitanje je stvarno vrlo kompleksno.
Znam.
Znači, udruženje, mislim, stvari su se zaista menjale nekako istorijski, različite stvari su se menjale u različitim periodima. Reprezentativna udruženja su izgubila onu moć koju su nekad imala de facto. Danas udruženje čak nije ni u onoj komisiji za dodelu ateljeja pri opštini, jel, direkciji za imovinu. Prestala su da budu u tim odborima za kulturu, ministarstva kulture i takve stvari. Znači, zaista su istisnuti zakonima o udruženjima iz 2012. mislim ili 11. Mi smo potpuno pretvoreni u jednu običnu NGO organizaciju.
Udruženje građana.
Udruženje građana. Da. Mi se tako i finansiramo, znači jedina razlika je ta što mi imamo taj takozvani reprezentativni status, odnosno da je, koji se ogleda u tome da je zapravo Ministarstvo kulture outsourcovalo svoje poslove vođenja samostalnih umetnika na reprezentativno udruženje. Jel? Znači, s druge strane, mi imamo taj izložbeni program, znači imamo ta dva prostora, znači Galeriju ULUS i paviljon Cvijeta Zuzorić na raspolaganju, koje opet dobijamo od grada, odnosno Ministarstva kulture. Međutim, kao što ste i sami rekli, mi kad smo zapravo došli kao neka nova uprava u udruženju, mi smo se suočili sa brojnim problemima i samog udruženja. Znači, to nisu samo problemi bili samostalnih umetnika koje smo mi mislili da ćemo kao pre svega da nekako hendlujemo plaćenosti umetnika za rad, što je još jedna šira tema koja ne obuhvata samo samostalne umetnike, već i probleme prostora udruženja, kao što znate, vrlo nestabilan status imovinsko pravnog, statusa paviljona, galerija Ulus koja je restitucija omraćena prvobitnom vlasniku u ovoj prvoj, da kažem, toj nekoj presudi. Onda arhiva, depo, potpuno neuređeni, dosijeji umetnika potpuno neuređeni, čitava administracija, udruženje u vrlo lošem nekako stanju. Mi smo nekako tek shvatili da moramo stvari da gradimo bukvalno iznova i da pri tome nemamo nekakve resurse na raspolaganju. Jel? To kao zvuči Ulus, je ipak kao nekakav, zvuči kao nekakav brand i vi mislite to nekakva velika institucija, ali zapravo institucija čiji jedini resurs je njeno članstvo.
Pa zbog čega je onda dolazilo do tih, neću kažem, pučeva preuzimanja Ulusa? Odnosno, svaka skupština je bila veoma problematična, svaka promena rukovodstva bila je vrlo problematična. Ja mogu da svedočim o 4-5 pučeva tokom evo, mog profesionalnog bavljenja ovim poslom.
A znate kako, mi smo jako veliki. Znači, mi imamo članove brojnih uverenja. Znači, to su razne pozicije umetnosti, pozicije politike umetnosti, razna političko-ideološka usmjerenja generalno i ona često, da kažem, se reflektuju nekako na politiku vođenja udruženja i tu dolazi do brojnih konflikta, ali mi imamo probleme koje ima celo društvo, znači jer smo mi na neki način kao neko društvo u malom. I naravno da, i to je jedan od problema sa kojima smo se mi suočili, kako zapravo dopustiti tu koegzistenciju različitih glasova, stavova, pozicija, jer ipak smo mi udruženje svih članova, a ipak udruženje nekako usmeravati u jednom emancipatorskom ključu za koji smo smatrali da je nekako neophodno da se desi. To je zahtevalo ogroman rad. Znači, mnogo komunikacije, mnogo nekakvog rada sa ljudima, direktno kreiranja takvih sadržaja koji ljudima daju mogućnost da se adekvatno nekako tu pojave, učestvuju, rade, da imaju nekakvu ulogu u udruženju. To je stvarno zahtevan jedan aktivizam. Tako da kažem, posebno što su naše pozicije, kao što znate, volonterske, znači mi svi možemo u nekoj meri da se uključimo u to. To nije naše radno mesto primarno. Jel? Znači, svi mi nešto drugo, od nečeg drugog živimo, a u udruženju se kao dodatno angažujemo. Što je dodatna, da kažem, nekakva teg. Jel?
Znači, dobro, nekada su i te pozicije u Ulusu bile plaćene. Imala i svoje kustose i tako dalje. Dakle, sve to bilo na jednom višem nivou. Sada mi se čini, kao što rekao ste, da je to udruženje građana jednako udruženju, šta ja znam, istoričara umetnosti ili muzejskih radnika i tako dalje. Dakle, nema tu neke velike razlike. Koji su vaši bili lični, ajde kažem, porivi da se angažujete oko toga?
Pa, pre svega ova radna problematika, jer ja nekako i kao umetnik smatram da je zaista vrlo bitno da umetnik u svom radu problematizuje čitav sistem unutar kog radi. Da ja sam shvatio prosto u jednom momentu da ja ne mogu da budem umetnik i da kreiram neka umetnička dela koja tako izražam u nekakvom institucionalnom sistemu koji mi, na primjer, ne odgovara, u kome se nalazim do kraja udobno. Shvatio sam da ja moram nešto da uradim da menjam stvari, bilo da li je to pisanje kritičkih tekstova, da li je to govorenje o tim temama, da li je to direktno neko angažovanje u nekakvim organizacijama kao što je Ulus, ali i neke druge priče, da prosto mora nekako sistem da se menja da bi uopšte mogao u njemu da radim na način na koji mislim da treba da radim. Tako da to su bile moje lične pobude. Sad, naravno, verujem da razni ljudi, jer ovo ipak sve je jedan kolektivan nekako talas, tako da kažem, koji smo napravili, to nije nešto što zavisi od individua i mislim da je i pogrešno da sad nešto tu sebe u bilo kojoj meri akcentujem. da prosto ljudi imaju različite nekakve ambicije, ali sam negde siguran da je ogromnoj većini ljudi ovo bio primarni cilj. Znači, zaista neko pospešenje uslova rada umetnika.
I šta se onda desilo krajem prošle godine na toj u poslednjem trenutku održanoj skupštini, a šta se desilo krajem marta ove godine?
E pa ovako, znači, mislim, kao što sam rekao, mi smo dve godine zaista provali kroz razne nekakve programe gde smo se trudili nekakve razne struje da zaista uvažimo. Međutim, postoji određena struja koja je pre svega bliska ovoj ranijoj upravi, koja je nekako, kako kažem, vi to tako kad radite konstantno, neke struje tu nisu do kraja zadovoljni. Nekako ih držimo, tako da kažem, u nekakvom, da kažem, onako saradničkom odnosu, ali nije to ono za što se konkretno one zalažu. Pre svega, kritike su vrlo velike došle na programsku politiku. Mi imamo jednu veliku liniju, jednu veliku grupu ljudi koja je dosta tradicionalno orijentisana, koja se vrlo protivila organizaciji skupštine putem Zuma i uopšte elektronskom načinu rada. Međutim, od početka pandemije, to je gotovo od početka naše uprave, uvedeni su svi sastanci, su bili online, mi smo u potpunosti, to je postalo deo zaista našeg rada i danas su ti kanali i načini komuniciranja zaista do te mere usavršeni da to gotovo nemoguće bilo kakva, kako kažem, manipulacija tu. Postojala je grupa članova koja se tome protivila. Postojala je grupa članova okupljena oko onog slučaja Denkov, koji je on neki slučaj iz 2012. gde su dve uprave se nešto bile isto zaratile, koja je sad nama dospela na realizaciju. Mislim, kako kažem, nemamo veze s tim konfliktom. Odjednom te sačeka opet tako neka situacija. Imali smo članove koji su se bunili upravo promeni programske politike, smatrajući da su tradicionalne izložbe poput prolećne i jesenje, da ne treba da se nekako osavremene u tom smislu da oni imaju nekakve koncepte koji otvaraju neka društvena i aktualna pitanja, već da treba da osnovu revijalne izložbe, sa čim se ja zaista u potpunosti ne bi složio, jer mi jesmo sačuvali veliki broj revijalnih izložbi, sačuvali smo vrlo tradicionalne formate, izložbu veterana ULUS-a, znači najstarijih članova, otvorili smo bijenale mladih kao jednu platformu za rad mladih umetnika, zaista smo nekako te sekcijske izložbe, tako po medijima, sve smo to mi ostavili, zapravo ništa nismo menjali. Ono što smo uveli jeste bila izložba vezana za radna pitanja i upravo od prolećne i jesenje smo se kao neke dve reprezentativne izložbe koje su ono stare 100 godina, zaista smo se trudili da one budu neka mesta iz kojih se otvaraju neka šira društvena pitanja. Na kraju, zbog čega smo mi uopšte društveni delatnici, zbog čega ako radimo nešto, jer ULUS je, ja stvarno moram da budem sad onako potpuno iskren, znači ULUS je, čini mi se, u nekom momentu postao jedna Frankenstein institucija koja je umetnicima služila za overu statusa samostalnog umetnika. Znači, vi konstantno aplicirate u svom udruženju gde ste vi imenovali umetnički savet i sve te komisije da vam biraju radove s kojima vi onda ostvarujete izložbe putem kojih ostvarujete status samostalnog umetnika. Taj status je na kraju status socijalnog slučaja.
It was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really, this is not really happening. You bet your life. Would just swear. She knows what's going on. Seems we got a cheaper feel now. All the sweet tears are gone. Gone to the other side with my hands encyclopedia. They must have paid her a nice price. She's putting on a stupid love. This is not really, this is not really happening. You bet your life it is.
To je sve što smo pripremili za današnje izdanje Zlatnog preseka. U ime ekipe pozdravlja vas Sava Ristović i želi vam prijatno poslijepodne. Ustala se Radio Beograda 2. Hvala na pažnji.
Thank you. We'll be right back.